Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Čia prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir kalbinsiu nepaprastą žmogų, kunigą profesorių Romualdą Dulskį, kur šiandien pristatinėsim dar vieną jo knygą.
Sveiki, gyvi.
Taigi, kunigas profesorius Romualdas Dulskis yra religijotyrininkas, sinologas, ekumenistas, mąstytojas, habilituotas teologijos mokslų daktaras ir ilgametis Vytauto didžiojo universiteto profesorius, Europos katalikų teologų draugijos kuratorimo narys ir Europos katalikų teologų draugijos Lietuvos sekcijos steigėjas ir netgi pirmasis prezidentas akademinės krikščionybės ir religinių teologų susitikimų ir skaitė pranešimus tarptautinėse mokslo konferencijose Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Slovenijoje, Kroatijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Airijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Austrijoje, Maltoje, Jungtinėje karalystėje, Indijoje, Kinijoje, Pietų Korėjoje, Taivane, Japonijoje. Nu kurgi rasi kitą tokį žmogų, kurio būtų toks įspūdingas aprašymas ir aišku tai susiję su moksliniais interesais, kad tai yra ekumeninis tarp religinis dialogas ir aišku žmogaus pašaukimo teologija, kas labai šitoje knygoje stipriai atsispindi, rytų ir vakarų krikščionybės dvasingumas, hagiografija, menotyra. Taigi dar viena puiki knyga ir taip norisi pirmiausiai profesoriaus paklaus, kodėl ši knyga vadinasi Kelionė į mistinį Horebą.
Na, galbūt kelionė, kad rūpėjo kažkaip išreikšti mintis, kurios brendo apie raidą arba dinamiką tiek žmogaus, tiek asmens, individuo kiekvieno, krikščionio, dvasinio žmogaus raidą arba dinamiką ir tiek žmonijos religinės sąmonės raidą. Kadangi žmonijos, gal čia toks pretenzingas, sakyti, atmastom apie žmoniją, bet turbūt tam kontekste mes gyvename ir kai matom žmonijos raidos, nu bent šiek tiek tokius bruožus, tai mes ir save pačius, vat kokie esame čia šiandieną, kokį gyvenimo etapą begyventume, mes kitaip šiek tiek save bandome suprasti ir tai padeda mums save labiau suprasti. Ir turbūt daugeliui žmonių esu bandęs pasakyti, kad yra sprendimas į daugelį mūsų tų dvasinių problemų, kur mes nežinom, ką padaryti, kaip padaryti, žmogus nepajėgia padaryti šiandieną. Tai raida, sakau, vat, jeigu tu eisi į tą pusę, kur gėris, kur tiesa, kur Dievas, ir tas ėjimas jau didelis laimėjimas, kad žmogus sako, nu gerai, aš pabandysiu nebūti visą laiką toks, koks esu, toks, koks buvau lygi šiol, bet bandysiu eiti. Tai va, norėjosi apie tai kažkaip tai vienu ir kitu atžvilgiu ir individuo gyvenime, ir visuomenės gyvenime pateikti tokias įžvalgas.
Ačiū profesoriau už tokią knygą, nes aš kai ją perskaičiau, tai pagalvojau, kad kitas pavadinimas tiesiog galėtų būti apie pašaukimo kelią, nes kai jūs čia rašot, kiekvienas žmogus turi savo pašaukimo kelią ir dabar, kai jūs sakot, kad labai svarbu suvokta religinės sąmonės raida, kuris konkretaus žmogaus gyvenime ir yra tas pašaukimo kelias. Ir jūs čia kaip tik pristato šitoje knygoje, kas irgi man buvo labai įdomu, kad visi knygos veikėjai yra iš E raidės, pradedant nuo Elijo, Elišos ir taip toliau. Bet nežinau, gal irgi tą paslaptį atskleisit, bet būtent jūs pabrėžėt tą tokią pašaukimo svarbą ir net kas man buvo labai labai įdomu, kad mes kartais galvojam, kad tas mano pašaukimas tai yra būtent toks mano, bet perskaičius tą knygą aš suprantu, kad kiekvieno mūsų pašaukimas yra toks kaip tesinys, kad mes esam toje raidoje, kuri niekada nesustoja, o mes esam tos grandinės, nu vat, kažkokia dalis, kada mes gaunam, kaip jūs ten rašot, Elijas irgi neužbaigė pašaukimo, bet Eliša tęsė ir taip toliau, ir kad tai labai svarbu įsiklausyt, vat, iš kur tu gauni tą pašaukimą, kas jis yra, ką tu turi padaryti ir kad tu turi tarsi perduot tą pašaukimą, nes, kaip jūs sakot, vatėlės ir kiekvienas pranašas, nežinau, jis didžiuotųsi ar ne, kad va, aš pradėjau nuo kažkur ir baigiau, čia aš padariau, o dabar neįmanoma to pasakyti, nes tu esi dalis to viso tesinio, kaip sakot, kaip upė ir neteka ir vat tu esi kažkokiam atstumė tos upės tikėjimų įsilieja ir paskui tu turi atiduot. Tas pašaukimas irgi keliauja, kad būna laikas, kai tikrai žmogus senatvėje susimastų, kad gana gyvent savo, kaip sako, vat reikia jau kažką daryt. Tai čia irgi tas yra toks pašaukimo kelias, kai tu gauni misiją kažkokią ir tu ją perduodi. Čia ta raida irgi apie tai.
Taip, ir du galbūt tokie aspektai. Pirmas tas neprašaukti, kad ir Elijuje tokiam jau įspūdingam pranašų kunigaikščiui, jisai kartais vadinamas, jame matome tokią raidą, nors Biblija ten pasakoja, gal neturi tokio tikslo tą specialiai raidą parodyti, bet atidžiai skaitant mes matome jame pačiame tokius pokyčius ir kokybinius. Kad žmogus gyvena ir čia irgi įdomu reiškia, kad jau būdamas pranašas, tai ir eina kalba ne apie paauglį, bet apie pranašą, kuris jau išstojas prieš visą tautą ir įspūdingus darbus atlieka. Tai mes galim galvoti apie žmogų, kuriam 30 arba 40 metų, kuris turi šiandienį, pavyzdžiui, analogiją būtų žmogaus, kuris nuo karjerą jau įsivažiavęs neblogai vienokią ar kitokią. Ir tai ne viskas. Reiškia, tarsi skaitydami Eliją, pavyzdžiui, galime matyti ir kad tai ne viskas. Ir Elijas daro pauzę ir reiškia, kad mes kiekviename savo tokiam, nu, kai viskas labai sekasi, kai nesiseka, tai mes visada reflektuojam, kas negerai. Bet sakykime, jeigu viskas sekasi, viskas gerai, viskas eina puikiausiai ir sėkmingiausiai ir tada padaryti refleksiją, atsitraukti nuo visko, nes tai yra tik tai tavo gyvenimas, o pasaulis, Dievas gal turi ir dažniausiai turi dar didesnius arba tokius išvalgesnius, subtilesnius dalykus, svarbesnius ir va juos taip pat ir Elijas, reiškia, ten nepažymėta, kiek jam buvo metų, bet galima spėti, kad maždaug tokio amžiaus. Ir jisai atsitraukė. Aišku, ten buvo jo išbandymas toksai sunkus, žiaurus, galbūt pasakyti galima. Ir jį tai paskatino atsitraukti ir permastyti ir gauti naujos šviesos ir vėl sugrįžti į tą veikimo erdvę. Ir tai reiškia, kad jis buvo dar pilnas jėgų, kai grįžo, reiškia, nežinom, kiek amžiaus, bet jis buvo labai energingas. Tai reiškia, kad greičiausiai tokio vidutinio amžiaus žmogus ir tada jisai dar praturtino savo veikimą. Tai vienas dalykas tas, kad mes kiekvienas kartais pernelyg statiškai suvokiame save, kad va, aš esu toks ar toks ir tarsi čia jau viskas. O kitas aspektas yra tas perdavimas, galima sakyti, bet galima taip pat dar pasakyti tą įtaką, kad mes kokį bebūtume, darome įtaką. Galim išbandyti, pavyzdžiui, užvesti kalbą, kad ir prie stalo. Ir pažiūrėkim, jeigu mes atsakysim, mėnulyje, kas nors ten, žinai, nusileido zondas. Nu ir 10 minučių prie stalo tikėtina visi kalbės apie mėnulį ir kosmoso problematiką. Nors iki tol jie kalbėjo apie kugelį ir cepelinus galbūt. Ir tai yra įtaka, tokia minimali, smulki, bet iš tikrųjų, jeigu mes gyvenam tą dvasinį gyvenimą, tai net numiręs žmogus palieka pėdsakus. Ką jisai kalba, ką jisai moko, aišku, yra kurie kalbėtojai žmonės, kurie turim ex profeso, ar ne, ką nors dalyvauti tam pokalbiuose ar pasakyti kokias tai paskaitas. Bet ir žmonės, sakykime, ir tie, kurie vaikus augina, pavyzdžiui, tai užaugina savo vaikus, vieną vaiką, du vaikus. Tie vaikai turi draugus ir tą, ką tėvai perduoda savo vaikeliui, pavyzdžiui, būk mandagus ar neskriaus kitų, tas vaikas perduoda tas nuostatas savo draugam. Paskui kas nors iš to kiemo vaikų tampa prezidentu arba kariuomenės vadu ir jis pasiūsdamas kariuomenę į svetimą šalį, sako, žiūrėkit šiukšdu, neskriauskit civilių, nes jį taip mokė mama arba močiutė. Tai iš tikrųjų taip vyksta, jeigu mes užaugame, turime vaikystės geras patirtis, gerus protingus, iš tikrųjų tėvus, mokytojus, kurie mus įstato į vėžes, nu, tai mes nugyvenam gyvenimą ir paliekam tokius labai apčiuopiamus, mums gal nežinomus pėdsakus, kiti žmonės ką nors perima iš mūsų, išmoksta iš mūsų ir jie kaip taisyklė kokia tai vadovaujasi. Mes pamirštame, bet mes, jeigu save pastebėtume, tai ką mums pasakė tėtis arba mama, užrašyta jo širdį, atmintį ir jis to laikosi dažnai. Tai va tas mūsų aspektas irgi toks viltingas aspektas mūsų tos raidos. Mes tobulėjam ir tas turtas sklinda ir mums nežinomų būdų net.
Taip, kas man buvo labai įdomu ir manau, kad vertinga ties tą vietą tiesiog pamastyti daugiau, tai ir yra tas, kaip jūs sakot, tarsi sustojimas ir apmąstymas, bet tuo pačiu ir suvokimas, kaip mes, kaip jūs dabar sakot, vat viską perimam tarsi tradiciniu keliu, bet galim įsivaizduoti, kad nu, mes esam tokios būtybės, kurios apribotos erdvėje ir laike, ir kad ta erdvė ir laikas turi ir tą kultūrinį kontekstą, mūsų buvimo kontekstą, bet kaip jūs ten gražiai susiet, kaip Ezra, pavyzdžiui, su babiloniečiais, ką perėmė iš babiloniečių kultūrų, kad mes tarsi gyvendami tam tikrų laikotarpių irgi perimam ne tik iš tos artimiausios aplinkos, bet, pavyzdžiui, kaip šiais laikais žmonės keliauja ar ne ir turi galimybę susipažinti su kitomis kultūromis ir paimti iš tų kultūrų, va tai, kas irgi yra geriausia, bet yra žmonių, kurie bijo tiesiog tokio kelio, kaip jūs galvojat, ar va tas mūsų laikmetis mums čia ta teigiama pusė atsisuka, kad mes galim susipažinti su tomis kultūromis, perimtuos gerus dalykus į savo gyvenimą, pasėt tą grūdą, ar kaip jūs galvojat, tai čia reikia kažkaip kaip tik labiau apsibrėžt ir tame savo artimame kontekste tik tai išsilaikyt.
Tai aišku, kad yra pozityvu matyti daugiau, pažinti daugiau, tai galimybės atsiveria. Ir turbūt tokiam krikščioniškam diskurse per nelyg šiandieną yra įsivyravęs toks suskliauskim ausis, ir nes ten gal viskas blogai, arba ten vat, pasižiūrėsi ir suklysi, tai geriau nei nežiūrėti, nei nežinot. Tai čia, manyčiau, toks vadovavimas dvasinis yra su tokia stoka, nes jisai neatsako į tai, ką antras Vatikanas moko, kad kitose religinėse tradicijose yra šventų ir tikrų dalykų. Tai tikras krikščionis mokytojas, sakykime, irgi turėtų pasakyti, kas yra gero kitose pagal antrą Vatikaną, tai religijose. Bet aš visuomet noriu pabrėžti, kad religija ta savoka yra vakarietiška. O Azijos, kur mes vadinam religijomis, jie vadina mokymais. Tai labai neutrali savoka ir neutralus apibrėžimas. Ir ten daug yra filosofijos ir daug kultūros, daug tokios pasaulėjautos kitokios. Žmonės kitaip mato pasaulį tiesiog negu vakarų civilizacija. Ir tai iš esmės neprieštarauja, sakykime, Evangelijai, kai mes nuogastaujam, o gal čia jau prieštarauja Evangelijai. Tai daugybė dalykų, kurie neprieštarauja Evangelijai ir Jėzus turbūt, jeigu jis susitiktų ten kokius nors rytų Azijos išminčius, tai jis juos laikytų bendražygiais, bendradarbiais. O mes tokie gal suprimityvinto krikščioniškumo, nežinau, skelbėjai ir apologetai, tai nori supriešinti tuos dalykus, nors iš tikrųjų nepažindami iš a priori, iš ankstinę tokią nuomonę, kad reikia supriešinti. Ir jie remiasi tuo, kad pritaiko tą Biblijos kalbėseną, reiškia, neturė kitų dievų, tik Jahve, Baalo negarbink ir kitų ten negarbink. Tai yra kalbėsena skirta Kanaano tautoms arba artimųjų rytų tautoms, tam arealui. Ir tas leksikonas nesiekia tokio globalaus pasaulio, kaip šiandien mes visą žemės rutulyje priepiam, nes Biblija jos kalbėtojai, veikėjai, net Jėzaus laikais, Jėzus, kai reiškia, jis tai žmonės visą pasaulį suvokė tą, ką žodis ekumenija, iš kur ekumenija, tai reiškia maždaug tiek, kiek yra Romos imperija. Ir dar šalia šiek tiek. Tai reiškia, kai dabartinė Italija, Palestina, paskui Sirija, dar Egiptas ir viskas. Kas yra už Sirijos? Jau jų, žinai, nesiekia galimybės žmonės su kupranugariais ir arkliais jau ten, žinai. Tiesiog civilizacijos nekomunikavo taip, kaip vėlesniais laikais. Ir aišku, kaip šiandien. Ir todėl tas kalbėjimas Biblijos, jis yra nukreiptas į artimųjų rytų erdvę ir nesiekia Amerikos, nesiekia Indijos ir nesiekia Kinijos. Tos problematikos, sakytume, nesprendžia. O mes pritaikydami taip, kaip copy-paste, paimam ir tas frazes ir pritaikom iš karto ten tolimųjų rytų išminties tradicijom, kad neturė kitų dievų. Visai ne tas norėta pasakyti, buvo Biblijos autorių, visai ne apie tai. Tai va, ir čia reikia tokios, iš tikrųjų, bažnytinės, sakykime, ką katalikų bažnyčios oficialus tas mokymas, laikytis to, kad yra tikrų ir šventų dalykų kitose kultūrose, kitose tuose mokymuose, kurie nei už, nei prieš Evangeliją, jie tokie galbūt paraleliniai Evangelijai dalykai ir kai kurie visiškai yra evangeliniai požiūriai, nuostatos tose kultūrose, bet tai palikta dar tyrinėti specialistams, atsakyti į tuos, kas yra pozityvaus. Ir dar toks niuansas, kurį irgi dažnai turbūt susidūrėme krikščioniškam diskurse, kad žmonės, kurie domisi tą ir aną religiją, tai jie pasirenka, kas lengviausia, reiškia, kas blogiausia su tuo palyginimu, kad kaip į turgų, reiškia, jie nueina ir perka, kas jiem patinka, tai kas patinka krikščionybei paima, kas patinka budizme, ir suprask, kas lengviausia ir kas pateisina jų ydas. Tai be abejo, kad to galima rasti, nes visko pasaulyje yra, bet mums reikia nepražiūrėti, kad šiandien aš asmeniškai daug dažniau sutinku žmonės, kurie ieško ne ko, kas yra prasta, bet kas yra kokybiška. Jie sako, nu į bažnyčią, klebonas pasakoja primityviausiai, reiškia, tą, ką visi žinom, jau ir 100 kartų girdėjom, tai jis vėl pasakoja lyg didžiausią naujieną. Ir negaunu to. Tai ir tada einu, kur nors paklausau, kokius nors, ir ten sako, iškart ką nors išmokstu. Tai dabar spręskim tą problemą. jeigu norime ją spręsti. Bet reiškia, tai rodo ir daug pavyzdžių, kad žmonės ieško tose skirtingose religijose arba skirtingose kultūrose, kas yra labai vertinga. Ir jie nori reiškia, atsako, koks puikus dalykas ten, tas ar anas atjauta, pavyzdžiui, budistinį, arba kiek daug laiko praleidžia, jie susikaupę, būdami, jie neklauso tiek daug, žinai, radijo ar nežiūri televizijos, nes jiems rūpi užsiimti, nu, meditaciją, būti priešais tą slėpinį, kurį mes dievų vadinam, jie kitaip supranta, bet tokių kokybinių dalykų žmonės dažnai ieško.
Taip, jūs čia net ir aiškiai vardinat knygoje, va, 25 puslapį, kad Dievas nėra krikščionis, arba 27, kad šventoji dvasia nėra kokios nors vienos konfesijos atšaka.
Nu, čia pacituoju, dar reiktų pridurti čia mano citatos kitų žmonių, krikščionių mąstytojų.
Taip, bet galbūt jūs galit paaiškinti dar būtent tą krikščioniškosios sąmonės raidos evoliuciją, kur net įdėta tokia kaip lentelė pradžioje, čia žiūriu į 22 puslapį, kur pirmiausiai, jūs sakot, buvo primityvi religinė patirtis, iš ko išauga mitinės religijos, tada atsiranda 3 mitų pranokimo būdai, kaip mistinės religijos, monoteistinės religijos ir antikos filosofija. Gal tiesiog galit šiek tiek pakomentuoti šitą lentelę?
Taip, čia galbūt toks įdomumas, kad čia yra Ratzingerio, popiežiaus Benedikto XVI ta lentelė, ar jo paties sudaryta, ar perimta, bet jo tekste, jo parašytoje knygoje, ir aš tą nurodau, ir labai įdomu, kad Jozefas Ratzingeris, Benediktas XVI, toks garsėjo kaip, nu, toks konservatyvus popiežius, ir tokių jis pradėjęs popiežiauti čia Lietuvoje, tai mes, nu, tokios kultūros neturim, tokio popiežiaus pozicijos apmąstymo, taip šiek tiek iš šalies ir taip, nu, kritiškai galima sakyti, mes nei mokam, nei drįstam pasakyti, kas gerai, kas galėtų būti geriau, kas nėra taip gerai. Apie jokį popiežių Lietuvoj, nu, tik dvi pozicijos, viena liaupsės, kad viskas labai gerai ir visi popiežiai tobuli. O kitas, tie, kurie ant visko spjaudosi, tai jie tada spjaudosi ir ant popiežiaus. Bet kitose Europos šalyse, kur yra daug pasauliečių, teologų, pavyzdžiui, yra, nu, ir kunigai teologai šiek tiek kitokio sukirpimo, kitokius gal pabaigę universitetus, ne tik Italijoje, tai jie moka taip iš šalies šiek tiek vertinti ir kiekvieną popiežių, ir tai yra labai sveikintinas dalykas. Tai net pagalba ir popiežiui, kad jis gali išgirsti, nu, feedback, ar ne, atgarsį, ką jisai daro, ką jisai sako, kaip jisai, jo popiežiaus pozicija iškart išaiškėja per keletą mėnesių, galbūt, ar dar greičiau. Ir jeigu jis gauna tą ir priima tą tokią pozityvę, sakykime, ne negatyvę kritiką, bet iš savo ratų žmonių, iš krikščionių, iš katalikų, kas galėtų būti geriau, arba kur tu perspaudėjai ką nors. Ir jis klausosi, ir jis atkreipia dėmesį, ir tai čia ir visai bažnyčiai čia yra sveikata. Tai ir Benediktas XVI tas buvo toks įvardintas, kad jisai pernelyg konservatyvus, jis tarsi pradėjo sukti atgal bažnyčią, kur Jonas Paulius buvo jau nužengęs į tokią, atrodė pažangą, nu čia daugelio teologų, katalikų teologų tokia nuomonė tuomet buvo, kad Benediktas tarsi traukės ir apsuka ir atgali tam tikrą konservatyvesnį, jau jeigu švelniai sakant, į šiek tiek, bet o gal ir gerokai konservatyvesnę bažnyčios liniją ima, kur, nu, kur jau lyginant su Jonu Pauliu antruoju, tai toks kaip grįžimas. Nu ir, bet vat tą aš dėl ko sakau, kad nežiūrint to, kad jis toks, aš jį labai gerbiu ir jis labai intelektualus, be galo daug, daug žinantis ir daug įžvalgų puikių išmokęs ir iš tikrųjų tikras akademinis žmogus Benediktas XVI. Bet turi tą liniją, taip jo buvo. Bet nežiūrint va tos linijos, į būtent tas įdomu, kad jisai parašė apie religijų evoliuciją. Ir tai labai tokia, sakytum, naujoviška ta idėja mintis. Nes, pavyzdžiui, mes seminarijoje, aš dar palyginus su Ratzingeriu, tai mes vėliau jau vėlesnės kartos žmonės ir, aišku, pas mus Lietuvoje viskas vėlavo tuo metu ir dabar turbūt teologija, tai mus, pavyzdžiui, mokė, kad pradžioj buvo ta teisinga religija, o vieną dievą tikėjo, nu, maždaug ten Adomo ir Jėvos palikuonys, buvo monoteistai, a po to suskilo ir pasidarė pagonį žmonės, nesugedo. Va tokia teorija mums aiškino ir liepė nu, priimti ją, kad čia taip yra. Ir tai ir ji beviltiškai pasenusi ta teorija, ji tokia ir spekuliatyvi, tai daugiau grindžiama, nu, Biblijos tuo pasakojimu, ji daug maž grindžiama per pradžios knygos. O Ratzingeris išdrįso pažvelgti į tą tikrovę, kurią nu, archeologijos mokslas ir istorijos ir prieš istoriją žmonijos, ką sako, kas yra ištyrinėta ir jis tą įvardino, kad pirminė religija, tokia, kuri prasidėjo žmonių iš viso žmogaus sąmoniai gimstant, žmonijos pradžia buvo primityvi religinė patirtis. Tai reiškia, kad žmonės savo toj evoliucijos raidoj, evoliucijos vyksme, kada, reiškia, kur buvo skirtumas, kai dabar randa iškasenas, ar ne tų hominidų, tų žmonės ar ne žmonės, tokį ar tuos priskirti prie beždžionių ar prie žmonių. Ir iškasa, kaulai, viskas, ir tada jie žiūri, kur jie gyveno. Ar jie mokėjo ugnį susikurt, ar ne. Ir didelis skirtumas, kad jie, žinai, ar jie nekūrė ugnies, taip. Bet tas lūžis žmogaus, tai kalba, kad kalbėjo, nu, mums sunku nustatyti, kas kalbėjo prieš 50 tūkstančių metų ar prieš 100 tūkstančių. Ir ar jie kalbėjo ar ne. Ir ką jie. Bet už menas yra argumentas vienas už žmogų, kad jeigu sienos apipaišytos kokiais nors primityviais piešiniais, tai reiškia, kad tai žmonės. Ir kitas yra, kad laidojimas, jeigu randa, kad mirusieji su įkapėmis, reiškia, guli kaulai, bet jie šalia padėta ietis ar peilis koks kaulinis ar karoliai, reiškia, jie laidojo žmonės, beždžionys nelaidojo, va toks skirtumas. Ir religija tuo metu, reiškia, kokie nors piešiniuose ar kur, ar tuose laidojimo apeigose, ką įkapėse, tuos randa tokius religinius, kokius tai simbolius. Reiškia, jeigu turi religiją kažkokią, žmogus. Ta pirminė religija buvo tokia animistinė, kad žmonės tikėjo, kad dvasios, reiškia, kad yra ne tik fizinis pasaulis, bet yra dvasios. Jos visur čia ir šiandien, šiandien ir ten, ir jos, į jas reikia atsižvelgti žmogui. Ir nu, iš jų čia gal nesiplečiant, bet va ta primityvi religinė patirtis, o po to mitinės. Mitinės religijos, anot Benedikto XVI, jau yra kitas etapas, daug tobulesnis, nes per mitus jau tokia daug, reiškia, informacijos tokios bandoma pateikti apie dievų pasaulį, apie žmonės, kaip žmogus turėtų gyventi, galbūt, kaip jam komunikuoti su tuo metafiziniu pasauliu. Mitai gali, žinai, įvairiai gali būti interpretuojami, bet jau tokia religija daug labiau pažengusi.
Bet manau, kad būtent tam mitiniam laikotarpį akcentuojama jau ta gėrio blogio samprata, ta gėrio blogio tokia kaip ir kova, bent jau iš tų mitų, kuriuos mes skaitom, arba pagal kuriuos filmai kuriami ir žmonės ten žiūri Heraklį. Tai manau, kad kai jūs čia pabrėžėt, kad kalbant apie religinę sąmonę, būtent tas moralinis aspektas yra labai svarbus, kas jau primityviose religijose yra akivaizdu.
Taip, tai Ratzingeris labiau tą gėrio blogio, nu, reiškia, akcentą tokį, gal tikėtina, kad nuo pat pradžios, kaip sakant, buvo gėrio blogio skyrimas žmoguje, nes žmogus su menu, su tuo religiniu tokiu aspektu atsiradusiu, jis kartu ir sąžinė jau prabudo, reiškia atskyrimas, kas gera, kas bloga, tikėtina. Bet pagal Ratzingerio struktūrą, tai jis pasinaudodamas čia kito mąstytojo sako, reiškia, kad nuo Mozės ypač atėjo tas gėrio blogio akcentavimas religinėje srityje, kad lygi Mozės arba lygi monoteizmų. Ir čia labai įdomu, kad mes tą monoteizmą taip kažkaip vieną, nu, medituojamą, bet jis iš tikrųjų labai susijęs su žmogaus etinė atsakomybė. Reiškia, yra vienas dievas, čia ne viskas, čia reikia dėti kablelį, prieš kurį tu duosi ataskaitą. Va ta sąmonė atsirado. Ne tik paneigimas, žinai, daugelio dievų, kad yra nedaug dievų, bet vienas. Bet ir tas vienas, prieš kuris teis tave, kad bus paskutinis teismas ir tu ten atsidursi ir teis tave pagal moralinius tavo poelgius. Ir mums atrodo dabar, tik kokia čia naujiena, bet mes paskaitykim Bibliją, reiškia, Biblijoje, kaip sako, jeigu tau sekasi, Dievas tave laimina. Kurį žmogų, į Senam Testamente, kurį žmogų Dievas laimina, nu kokią šeimą, tu kuri turi vaikų, a jeigu vaikų nėra, tai nelaimina Dievas, to šeimų nėra palaimos, kažkokia bausmė, gal tu ką padarei, kad tu vaikų neturi. Taip pat ir turtai, jeigu turtingas, tai Dievas laimina. Dievas laimino Abraomą ir jo kaimenis buvo, reiškia, šimteriopus. Tai buvo suprantama. Jeigu tau sekasi šiame gyvenime, reiškia, Dievas tave laimina. Jeigu nesiseka, nelaimina. Ir čia yra visa lygi Mozės toks akcentas padėtas, buvo, reiškia. Ir tada Mozė ir kiti jo meto asmenys kitose tautose, kur užtinkame, jie pasakė, ne, kad tu turi turtų arba neturtų, čia nėra Dievo palaimos dar ženklas. Gal iš dalies, bet esminis, ką tu darai gero ar blogo, čia yra palaima. Jeigu tu darai blogą, tu esi nepalaimintas, tu esi nelaimingas. Esi nelaimingas ir būsi pakliūsi į teismą. Daryk gerą ir pakliūsi į amžiną gyvenimą. Jie perkėlė tą akcentą. Ir tai va, ir Ratzingeris tą sieja su Moze, kad Moze tuos dievų įsakymus atnešė izraelitams ir štai orientyras. Ir tokia perskyra, Mozės perskyra.
Ačiū, kad paaiškinot, ir man įdomu dar vienas toksai klausimas, tai kodėl jūs, pavyzdžiui, ne nuo Mozės pradėjot kalbėti apie Biblijos asmenybių pašaukimo kelią, o būtent nuo Elijo?
Nu, tai kažkaip gavosi, kaip gavosi, kažkaip turi kokį tai apsisprendimą padaryti. Ėmiau tokius, kurie mažiau mums žinomi, galbūt mažiau pažįstami. Tai atrodytų, kad apie Mozę gal daugiau esame skaitę, daugiau girdėję. Ir šitie galbūt tokie, kurie buvo mažiau atrodė, mažiau žinomi. Ir ta prasme mums labiau bus įdomu susipažinti ir per juos. Vat, iš tikrųjų, Mozė, galima sakyti, juose visuose, nu, su savo tuo palikimu, nes ką Mozė mokė, visi vėlesnieji, visa žydų tauta, bet ir taip pat tos asmenybės, ir ryškiosios, ir tos, kurios knygoje atsidūrė, jos visos maitinosi. Ir todėl ta į Horebo kalnę arba Sinajaus kalnę Mozė tas dievų įstatymų lentas gavo ir iš to Horebo kalno ištekėjo ta visa etika, visa žydų tautos etika, judaizmo ir krikščionybės paskui. Tai toje etikoje, to gėrio ir blogio tam perskyrimo sąmonėje visos asmenybės, didžiosios ir mažosios, brendo ir lygi nuo to metų lygi šių laikų.
Aš manau, kad kiekviena dar iš jūsų aprašytų asmenybių ne šiaip tik tai mokėjo atskirti gėrį nuo blogio, bet turėjo kažkokią ypatingą charizmą, kalbant apie gėrį, pavyzdžiui, Elijas, tai Elijo palikimas galėtų būti įvardintas kaip degti uolumu galybių Dievui. Vat ką jūs norėjot prakalbint vat tą skaitytoją, aišku, kiekviena asmenybė ar ne kiekvienos Biblijos asmenybės pašaukimu, tai vat ką jūs galėtumėt apie Elijo tą pašaukimą labiau išryškinti?
Nu, nenorėčiau viską atskleisti, kas knygoje, bet gal kai kurios aspektus, tai taip, kad Elijas toks labai ugninga asmenybė, Elijas. Ir tas būtent, tai yra toks, nu, visiems žmonėm, ar tu labai svarbus šiame pasaulyje, ar labai atrodai savo ar kitiems, kad nesvarbus, bet ta degti tą ugnimį, kuri Elijuje, kurią Elijas degė. Tai va čia visi mes esame pašaukti ir tam yra toksai grožis ir tokia, nu, iš tikrųjų nešvaistyti gal gyvenimo kažkokiem, tai ai krepšinis, ai ten, ai alaus duos einam, ai ten, visa tai, nu, čia, kaip sakant, galima ir ta yra, na, bet gyvenimas tiksi ir jeigu tik tai tiek, tai yra tam gyvenime, kad, žinai, tai Elijas parodo, kad tie interesai gali būti visai kitokie žmogaus degti tokia nu, Dievu degti. Jo, tai...
Kaip jūs ir sakot, vat ką tu atsakytum į tą klausimą, ar ne, į kurį Elijas atsakė, degu uolumu galybių viešpačiu, jeigu tavęs paklaustų, ką tu čia veiki, ar ne, kai sako ryte va geri kavą, ir jeigu taip. Išgirstum šitą klausimą, vat ką taip. Tu veiki. Taigi, mėly, turim šiandien jau baigti šitą laidą, bet galbūt ir... Visai neblogai, kad sustojom ties to klausimu, ką tu veiki, ar ne? Jeigu kiekvienas išgirstume ten galę savo vardą, kaip mes tada atsakytume į šį klausimą? Taigi dėkoju šiandien kunigui profesoriui Romualdui Dulskiui už šį knygos kelionį į mistinį Horebą pristatymą ir aš manau, kad susitiksim dar vieną kartą ir kalbėsim toliau. Čia prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė. Taigi, ačiū Jums, profesoriu.
Ačiū Jums, iki susitikimo.
Iki naujų susitikimų. Su Dievu.
Su Dievu.